Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bantengu Nabeto Konso Moussier Afrika.
Matolo mingi nangeba chamala, matolo mingi pena bisika nyoswa kilika. Ya beke na kulanda bantengu Nabeto Ndinga Kikongo Kasintiti Nkufne Yau. Bumbonzi ya badef kena kulanda kana na kizunga ya Ituri. Mpena luna samboko bamefwa kiteswa batu kumina iya. Kakaraban sangwebe tatubila kubasika ya mukanda kimvuka transpiresi international. Mingina meta dila banti wapi madeswa bana ya kengolo. Sabna mbalayai kongo kincha santi na beto mebaka kiadi sika ya makumi zole. Nambanza bukavu nkangu tambulaka ya vwanaka sabna kumunza ngazi na bau. Na mutindo masa rejidezo kena kubasika ve kasi nantendula nandi ya kentwadisi ya rejidezo kuna metu baba kitisanti mabubu yae ya kiele kabata muna masa kena kubasika na bapompi na bao beka pravi makutu sama kuzaba ndana yao. Matundu ya kanabisika nyoswa beke na kulanda bantangu na vitu na ndinga kikongo ya kieleka beke le mingi na mapangu. Na kizunga ya Ituri bizapisaka yao bimpumbula badefu waka batu kumina iya na bwala luna samboko ya kena teritwari ya Iromu na kulanda kaka bimbangi ya batu wa kena ndambuna bankadi ya mpemba yina bayo kaka mpemba nzo mingi tia mpiku iba bimankangu na kulanda nyoso yae ya kena na kuluta mpena kusala makuna ya kileka mingi na nzila katuka komanda luna bimvuka mingi ya nkangu ya fwana peba kalaka ya kuna melomba na mbura matodi na kusadila kile kadinaka ya ubongisaka kintodi kima kesanti ya Uganda sabna kumanisa mvimba mvimba lulendo ya bimpumbulu ya kena kumanisa luzingu ya batu na dambuna betu kwenye ntangu ya na kizunga kasei orientalu wa pintwadisi ya banzo nkanda ya malunga bapulusu melomba na bibuti na kukotisa bana na bao ya kema yele peba yina kiti luzitu bifu ambote na ndonga bisala bapulusu na dibanza tinti na betu wa Kongo Kinshasa kufanda tiba pulusu wa kieleka General Major Celestin Kanyamaza bisaka nyoso yae ya vwanaka mazuzi na kuzibuka malongi mpena masulu ya yandi vwanaka na yao tikitesu ya bisadi nkama zole ya bapulusu na kasai ya mekwenda kulanda malongi na chimpuka ya kieleka General Major Celestin Kanyama tindulaka mutindi yae.
Betke lomba na nkangu na ukuza futusa ya bau mintima na bampulisi na ukuza tinda bana na bau ya mbote batu bafana ukuza tinda ya kele ba doktor ya kele ba licencié ba gradué ba diplomé d'état bau ndi ukuza sala polisi ya mbote ke kwa misa bau ve sambale mba ukuza diladila kunyonga nyonga pe bakena kusala betu bima mutindi yae kutinda bana ya babombe ve bana ya inake kunu adiamba baki kuza bebisa zingu ya mpulisi peki salu ya mpulisi
ya kile tuka kilumba mazuzi ya kilende mfuma luyalu ya kina kolandilaka mambu ya mbula matadi mbuta Daniel Asilu tilimisa kana kisalu samna mwamba ntango mfuma mbandalu mbashi mbuta Daniel Asilu kina kufunda mfumu yai ya bwala kimfuma kizunga katanga zulu ya kileka na kutina bapulusu na kupanza na ngolo nyusu batu ya bimbuka politika kena ndonga ya FCC ya fanaka kena kutambula samna kulomba kubasika na buloko ya pastek ngoi mulunda ya kena kutela meso kuna na buloko ya kasapa ya milunga bubi yai kitesu ya mfula mosi na napilirish mambu ya seleka samu na ntango yai ya mkuna beto Jean Gandu na mbanza Lubumbashi.
Lukanu yae ba meso nika yao na mukanda bati ndilaka ntuadisi ya mbanza ya Lubumbashi, Gislain Robert Luba Babuluma. Na kati ya mukanda ina, ntumu ya lualu ya mambu ya kati kena kufundila ntuadisi ya mbanza na kutinda na mutindo ya imbi, na ina meta dila kutambula ina bokidisaka mosi ya bantu ya politiki. Mukanda yae kena kusabisa eti, ba meka tuza ntuadisi ya mbanza na kisalu ya kuntuadisa mbanza ya Lubumbashi. Mpe ya ndifona kubika nzeturo na Kinshasa na diluapu ya ntete. Ya melo mbama mpe na ntuadisi ya kizunga ya Okatanga ya kuzitisa Lukanu yae. Na ntangu yae, konso motu, mingi na ba réseaux sociaux kina kubakusa ntsangu yai na mutindo na yandi. Kana bayankaka kina kusepela na lukanu yai, bantu nyo sove. Baina mei angalala ve, kina kukitubila, samu na inki diambu yai imena tatiba vingumu na tuadisi ya mbanza, mpamba ve, yandi ve mututindaka bampulusi ya kumuangisa bantu fondaka kutambula na mutindo ya imbi. Beno zaba eti, kilumbu ya 18 ya ngonda yai, kimfuka ya politiki mambre ya FCC kubikaka kutambula, samu na kulomba babi kidila pastea ngoi mulunda, yina kina kukwamisa na boloko ya kasapa katuka mfula meluta. Bakuizaka mwangisa kutambula yina, pe bantu mingi kuizaka lwala, kati na bau, bantumwa ya nkangu ya insi. Diambu yai kuizaka sosa makelele ya mingi, mpe ya kuizaka telemisa bimfuka mingi ikenwa nilaka mambote ya nkangu.
Nana plurish mambo, jisu mpidi kutu na beto antangu nosu na kizunga Kongo Central, bato domingi nange. Kimvo kanza, na zina transpiration international basisaka mazono, mukanda na yao, ya mvula meka tona kuluta mingi na meta dela mingi, banti wapi madesu abana meku maka kisalu, na kati ya banti nkaba mosi na makumi nana ya meta nga maka na kati ya mukanda ya transpiransi, ya kileka banti nkaba mosi na makumi tatu na mosi ya monisaka luzuri na bao ya mbote sabu na kumanisa kifu ya yambi ya madesu abana kiadi kima mosi ve tina kilumba bubu yae pena kati ya banti makumi zole na ntambwadi ya madesu abana ya kileka mekuma kampiki salu diaka ya yaonde kena kusalamaka konsu ntangu kena kumona na mpe kongo kinchasa nti na beto kiadi mingi. Na wapi mekwenda kiteso mafunda tanu ya badolar ya nti Amerika mbula matadi tindaka samno kuzieta ya balongoki ya kena sudivision ya mambasa en bayina ya landaka malongi ya sanduka mbongo ya nzwa pesaka ngonda ya mvimba na kizunga ya kilika ya Ituri samna yao ya kibimvuka nkangwa tegitwari yina ya mambasa kena kulomba ntendula ya kilika pena ndambu na bao balongi bao yina bao musi bamezibula kaka maboko na ndambu ya bampumu kasi na kutuba ya suproved mbongo yina batindilaka yao bantwadisi ya banzonkana kasivena balongi na napluish mambu dia kange na nyoso bao kele ikuwa balongi yina na mutina ngeso lakati mkuna beto na mbanza bunya Ezekiel Muzalia.
Balongi siguluta kama tatu ya division ya ndimba ya kizunga ya EPST mambasa en, bakaka kifulu na malongi ya kutomisa kalite ya ansenema, yina kilundulu ya mbongo ya inza, kuizaka sadisa na ngonda ya desemba ya mvula meluta. Balongi si yae imekuiza zabisa eti na manima ya malongi yae, bau nyoso tuloka diboko na mukanda, yina lendaka pesa bau nzila ya kubaka badolar makumi zole loko la frais ya transport na mtu. Nzoka tibi lumbu yae, bau ukena kubaka kaka mbongo ya ngove, bau ukena kutelemina na kingoro diambu yae, mpeba ukena kufundila bantuadisi ya mambu ya malongi ya mambasa na kimuhibi ya mbongo na bau. Nzoka ntuadisi ya shudi vizyo ya ndimba diedone azaba kuizaka manga kundima diambu bakena kufundila yandi. Samu na yandi, konfisyon salamaka kati ya kimfuka ina katukaka na kinchasa, samu na dinaka ina kaka, na mtu fondaka na kiesi. Na kukuma na bau na bunia na mikanda ina nyonso, mutu fondaka na kie kwa ya kiesi kuizaka tuba eti, kaka bantuadisi ya bainto kanda nde fondaka baka $20 ya transport yai kansi balongi sive. Bilo ya parlema ya bantueni ya melomba na bantuadisi ya mambu ya malongi, na kufutukisa balongi si yai na inswa na bau, samu baku iza bebisa vendo ngokolo ya bana. Beno zaba eti, balongi si yai mepesa nsilu ya kumona bantuadisi ya kizunga, samu na mambu yai. Na mbanza buka vunkangu ya kina kuzingaka na kakte Nyamule Kemba mingi na Nguba ya kina kumini ya Ibanda Melomba na ntolu nyoso ti masa ya rejilezo ya kubasika bosu wa kefondaka na ntola na kutuba na bau bubu yae ya melunga kituza bango na tatu mfimba masa yina ya rejilezo kina kubasika kavena mbanza buka vun samna yao kutambula salamaka mazono kuna ya kileka na buwala kimfuma kivu yanti tinanzo ya bisola rejilezo na dibanza ya mbuta foste batumike ya kina kutendula mutindu yae na alo alo ya Emmanuel Ela Mejiwa Kabidi.
Beti mkangu ya Nguba na Muhubwa beti kena kulomba ati rejide zwani futusela beti maza na bapompe ya beti ya kedu daka kadia kave beti kena mpasi beti mele mba kufuanda na mpasi ya mutindu ya hii ya fuana baguza sala baguza futusela beti maza na bapompe na beto beti kena kulomba beti kena kufuta ya beti mpaku beti kena kufuta bafaktiri ya beti kase maza kele ve maza kikitaka ve na bapompe na beto ya fuwa na biti maza ya kuzafutukila kuluta na bapompe na beto.
Baki iti santima mpama ve bubu ya inde masa tabasika kuna na mbanza bukavu mekatono kuzabisa ntradisi ya kileka rejilezo kuna mbuta ntumba kayembe Pibid manisa ya kilika na kuzebisa tina kizunga bandima. Sabna kumanisa njila katuka mbanza kindu tina kumona kasungu. Ya mebeba kamingi na mutinja ya kembuta kina kusala bilumbu ya. Na sika ya mfuma kizunga meka tona kubasisa mbongo. Na di benganandi mpeme pesa samti batula ba mazutu ba esansa vwana pema futa kina kutambushaka matoma. Kasi na kinzondula Florence Kizalunga mbuta mange ya kisi ya kentolisa orifis de route kuna na kizunga bandima. Tendula kamutinju yae.
Veneur, sachant que
Mbuta ya kizunga na kuzabati nzila ya kindu kasongo ya kela mfunu mingi samu na nkango na kunata bima na bau ya mikuma mpasi na kukuza nata bima na batu ani kuzeka pesa kama tatu ya balitre ya librifian pe ani pesaka badolar di funda mosi kama tanu samu ti office de route ani kuza sadisa bisadi na yao yandi mbuta ya kizunga na mutino ni kuzaka kamona ti nzila ya kindu kasongo ya kisatisaka batu na kuluta kansi nzila ina na ndambu ya kunda isalu kuzaka suka vana na yao na kindu pe ndambu na kunda pe ndambu kaka ya kele na mabulu sambudi unana ikena umonisa batu mpasi na batu babaka nzila ya mbote
matundo mina bisi kanyo sabeme katona kulanda banza kuna beti na ndinga kiko una suka yae matundo mingi na jango mama kuku matundo mingi na Alain Rung na Micheline Tswala tega mupangi beto konsumusia Afrika na lusa mimi kindo mne katona kumanza yao.